Эркекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, урматтуу угарман? 30-сентябрь жекшемби күнкү кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Сабыраут Момунов. Алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар жана улуттар уюмунун аялдарга каршы дискриминацияны жоюу комитетинин мүчөсү Лия Надерея менен Кыргызстанда жүргүзүлгөн иликтөө тууралуу маектүү каласыз, толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Индонезияда зилзаладан кийин башталган цунами 830-дан ашык адамдын өмүрүн алып кетти. Бир күн мурда эле курмандыктардын саны мындан 2 эсе аз болчу. Сулавеси аралындагы табигый кырсыктан каза болгондордун саны 1000 жетиши мүмкүн экендигин Индонезиянын вице-президенти Юсуф Калла билдирди. Учурда алыс аймактардан жабыркагандар тууралуу маалыматтар келе элек. Палу шаарында талкаланган имараттардын алдында ондогон адамдар калышы мүмкүн, жүздөгөн адамдар жараат алды. 10,000 адам үй жайынан ажырады. Бул шаарда бир нече жол жана аэродром жарактан чыккандыктан жардам тик учак менен гана жеткирилүүдө. Кырсык тууралуу алдын ала маалымдаганы үчүн Индонезиянын гидрометеорологиялык агенттигине сындар айтылууда, бирок бийлик зилзаладан соң цунами тез башталып кеткендиктен адамдарды эскертүүгө үлгүрбөй калгандыгын айтышууда. Түштүк чыгыш Азияда жайгашкан Индонезияда жер титирөө жана цунами тез-тез катталып турат. Буга чейин Бишкектеги БТА банктын директорлор кеңешинин төрагасы болгон Темир Ырыскуловдун камакка алынышы банктын ишмердигине тиешеси жок. Бул тууралуу аталган банк расмий билдирүүдө айтат. Ошондой эле БТА банк Ырыскуловду директорлор кеңешинин төрага алынагынан бошоткондугун дагы маалымдады. Буга чейин Ички иштер министрлиги Темир Ырыскулов Бишкекте сентябрь айынын орто ченинде кармалгандыгын ырастаган. Маалыматтарга ылайык, Ырыскуловго кылмыш кодексинин 3 беренеси боюнча айып тагылууда. Алардын бири кызмат абалынан аша чаап кылмышка кошо катышуу беренеси экендиги айтылды. Ошол эле учурда журналист Элнур Алканова Ырыскулов Идеал Хаус шаарчасынын сатылышы боюнча кармалгандыгын билдирип чыкты. 2017 жылдын күзүндө мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Идеал Хаус деп аталган турак жай комплекси жайгашкан жерден 48 коттеджди 12 гектардан ашык аянты менен аукциондо 142 миллион сомго саткандыгын билдирген. Бул сатык боюнча иликтөө жүргүзгөн журналист Элнур Алканова мыйзамсыз иштер бар экендигин, ага өкмөт башчысы Сапар Исаковдун жакындары аралашкандыгын жазып чыккан. Журналисттин иликтөөсүндө Темир Ырыскулов бул сатып алуунун фигуранттарынын бири катары көрсөтүлгөн болчу. Бул иликтөө чыккандан кийин Идеал Хаус шаарчасына байланышкан тасманы жана андагы маалыматтарды териштирүү боюнча мурдагы премьер баш прокуратура кайрылып, Алканова кылмыш иши козголгон, бирок кийинчерээк журналистке козголгон иш токтотулуп, Идеал Хаус боюнча мүлк фондунун мурдагы башчысы Болсунбек Казаков орун басары менен биргеликте камакка алынды. АКШнын Республикалык партиясынын сенатору Марк Рубио кыргыз бийлигине абактагы укук коргоочу Азимжан Аскаровду эркиндикке чыгарууга чакырды. Бул тууралуу сенатор Twitter'деги баракчасына жазган. Анда ал Аскаров 2010 жылдан бери абакта кармалып тургандыгын белгилеп, сөз эркиндиги жана өз пикирин билдирүү кылмыш эмес деп жазды. Жалал Абад укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондогу 2010 жылда кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылды. Прокуратура жана сот органдары анын күнөөсү толук далилденгендигин айтышат. 2 жыл мурун Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети аны камоо мыйзамсыз болгонун айтып бошотууну талап кылган. Бул сунуштун негизинде Кыргызстандын соту ишти карап чыгып, Азимовго карата мурдагы чечимди өзгөртүүсүз калтырган. Бишкектик дизайнер Никита Тарасенко президент Сооронбай Жээнбековдун сүрөттөрүнө жазган тамаша сөздөрү боюнча экспертиза дайындалат. Тарасенко 29-сентябрда башкы прокуратурага чакырылып, түшүнүк кат жазгандыгын Азаттык айтып берди.
Допрос был, да, еще сказал.
Сурак болду, мага иш жабыла электигин айтышты. Административдик иш катары экспертиза дайындалат экен. Андан соң анын негизинде сот аныкташы мүмкүн деди. Дизайнердин айтымында прокуратурага белгисиз адам Тарасенко президентти келекелеп жатат деген арыз менен кайрылган. Ошондон кийин Тарасенкога башкы прокуратурадан телефон чалышып сүйлөшүүгө чакырышкан. Никита Тарасенко прокуратура кызматкерлери эч кандай эскертүү бербегендигин жана сый мамиле жасашкандыгын кошумчалашты. Ал эми башкы прокуратура менен президенттин маалымат кызматы бул жагдай боюнча комментарий бере элек. Никита Тарасенко президенттин маалымат кызматы тараткан Сооронбай Жээнбековдун быйыл жайындагы эс алуусундагы сүрөттөргө тамашалуу сөздөрдү жазып, ошол мемдерди интернетке жайгаштырган болчу. Бүгүн Македонияда өлкөнүн аталышын өзгөртүү боюнча референдум өтүүдө. Бул референдум өлкөнүн Евробиримдик жана НАТОга кошулушуна жол ачышы мүмкүн. Быйыл жайында Македонун парламенти Греция менен түзүлгөн келишимди ратификациялаган. Ага ылайык мурда Югославиянын курамында болгон Македония эми расмий түрдө Түндүк Македония Республикасы деп аталышы керек. Бүгүн референдумга катышып жатып, Македониянын премьер-министри Зоран Заев:
I believe very much that the huge majority will...
Мен абдан көп сандагы адамдар өлкөнүн аталышынын өзгөрүшүн колдойт деп ишенем. Анткени жарандарыбыздын 80%дан ашыгы Македониянын Евробиримдик менен НАТОга кошулушун каалайт деп билдирди Македониянын премьер-министри. Бирок өлкөдөгү оппозиция Македониянын аталышынын өзгөртүүгө каршы. Өлкөнүн президенти Георгий Иванов да парламенттин демилгесин колдобой, элди өлкөнүн аталышын өзгөртүү боюнча референдумга бойкот жарыялоого чакырган эле. Бишкектеги башкы прокуратуранын 2010-жылы өрттөнүп кеткен имаратынын орду гүлбакчага айланат. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси Балбак Түлөбаев билдирди. Анын айтымында тиешелүү чечимди мэр Азиз Сурахматов кабыл алып, учурда токтом даярдалууда. Буга кошумча гүлбакчаны долбоорлоо иштери жүрүп жатат. Мэриянын аппарат жетекчиси кошумчалагандай, гүлбакча кийинки жылы толугу менен даяр болот.
Бактасанов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында турат. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. 30 сентябрда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Таласта 5-10, күндүз 20-25, Баткен Ош, Жалал абадта түнкүсүн 9-14, күндүз 29 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Нарында түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 16-21, Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 7 градуска чейин суук болот, күндүз +4, +9 градус. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 25-27 градус жылы болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекти апта маалымат талдоо түрмөгүнө узатам. Аны кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Парламенттин омбудсмен шайлоо жыйынында көпчүлүк коалициянын башында турган социал-демократтар фракциясы сунуштаган Токон Мамытовдун талапкерлигин бир топ депутат кескин сындады. Алардын бири депутат Рыскелди Момбеков: адамды кордогондор укук коргойм дейт, деп Мамытовдун буга чейинки атайын кызматтардагы ишмердүүлүгүн эске салып, анын шайланышына каршы чыкты. Ал эми Атамекен фракциясынын лидери Алмабет Шыкмаматов: акыйкатчылыкка Мамытовду бекитүү жалпы парламенттин кадыр баркына шек келтирет, деди. Эркин депутат Жанарак Каев болсо КСДП фракциясындагы сындап, акыйкатчылыкка Токон Мамытовду көрсөтүү менен буга чейин коомчулук сынга алган кадр саясатында дагы бир кемчилик кетирип жатканын баса белгиледи.
Токон Болотбекович өзү адам катары абдан жакшы киши, мамлекетчил, бирок акыйкатчы кызматына менин оюмча жарабайт. Ушунча жылдан бери мына Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин убагынан бери бир дагы бир чоң бир саясий билдирүүгө же эл тарапта болгон бир билдирүү таратпаган адам Кыргызстанда бейбет жарандын укугун мындай кантип коргойт? Андай болбош керек. Сот органдары, күч органдары бизде адилетсиз. Ушундай өлкөдө бизде чындыкты чыркыратып айткан күчтүү акыйкатчы.
Мына ушундай ачык жана ачуу сындарга карабай, көпчүлүк депутаттар акыйкатчылык кызматына 65 жаштагы чекист генерал Токон Мамытовго добуш беришти. Мамытовду сүрөгөн социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов талапкердин кесипкөйлүгүнө көңүл бурганын белгилеп, жогоруда айтылган сындар менен макул эместигин билдирди. Эл өкүлдөрүнүн элегинен өтпөй калган талапкерлердин бири Рита Карасартова парламенттен өзгөрүү күткөнүн, бирок бул ретте бийлик каалаган талапкер жеңишке жеткенине нааразычылыгын билдирди. Акыйкатчы шайланып жаткан учурда социалдык тармактарда коомдук ишмерлер, саясатчы, жарандык коом өкүлдөрү парламентти Рита Карасартова менен Канат Азиздин талапкерлигин колдоого чакырып жатышты. Шайлоонун жыйынтыгынан кийин айрым укук коргоочулар парламенттин акыйкатчы тандоосун жарандык коомду жаакка чапты деп баалашты. Адам укугу жаатында эксперт, кыйноолорго каршы улуттук борбордун мурдагы жетекчиси Бакыт Рыспековдун пикиринде кыргыз бийлиги эңирде акыйкатчы институтунун ролун жакшы түшүнө албай жатат. Кыргызстан эл аралык уюмдардын алдындагы милдеттерин аткаруу үчүн гана адам укугу жаатында кожо көрсүн институтун түзүп, анын ишмердүүлүгү көңүл сыртында калды. Учурда омбудсмен институту өлкөдө негизги органдардын катарында эмес, арыздарды каттаган статистикалык мекемеге айланып калды деп сындады Ырысбеков.
Айланып келеаткан акыйкатчы бул суу болуш керек да. А мыйзам болсо ал идиш. Идиш төрт бурчтук болсо суудагы төрт бурчтук форманы кабыл алып калат. Вот ошондой сыяктуу эле биздеги мыйзам бүгүнкү күндө форманы жана калыпты берип коет дагы. Ким акыйкатчы болуп келбесин, ал баары бир ошол калыптын ичине кирет дагы, ошол калыптан сырткары чыга албай калат. Акыйкатчынын көз карандысыздыгын камсыздаш керек. Качан мамлекет чындап адам укугун камсыздай баштайт, мына ушундай азыр президентте жасалып аткан жана коррупция менен күрөшүү башка деген немени бар тең, бул өзүнөн өзү азайып кетчү нерсе да. Жокко чыгат деп кепилдиктер берем, бирок азайышы кепилдүү. Тиричилик деңгээлдеги анын баары тең кескин түрдө азая. Качан адам укугу чындап корголо баштайт. Ал биринчиси. Экинчиси эми бизде ичте мамлекеттин ичинде качан адам укугу чындап баалуулукка жетет, качан корголо баштайт, мына ошондо бизге дагы сырттан таза инвесторлор келе баштайт да.
Парламенттин атайын кызматта жүрүп генерал наамына жеткен чекисттин акыйкатчы кызматына шайланганы президент Сооронбай Жээнбековдун Улуттар уюмунун башка ассамблеясында Кыргызстан адам укуктарын коргойт деп сүйлөгөн учурга туш келди. Токон Мамытов Кыргызстандын 5-чи акыйкатчысы болуп калды. КМШ өлкөлөрүнүн антитеррор 2018 деп аталган аскерий машыгууларынын негизги бөлүгү Ысык Көлдө өттү. Машыгууда Орусия алып келген Искандер М ракеталык комплекстеринин сыналышы түрдүүчө бааланды. Ири ракетаны террорчулукка каршы колдонуу максатына таңгалган адистер. Биринчи кезекте Эделвейс полигонунда Искандерди атууга шарт жоктугун айтып, бул курал ири согуштук аракеттерде эле колдонуларын белгилешет. Саясий талдоочу Юрий Федоров Искандерде Кыргызстанда колдонуунун артында көмүскө максаттар турушу мүмкүндүгүн айткан эксперттердин бири. Ал буга чейин Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып, муну ири өлкөлөргө сескертүү менен байланыштырган.
Вопрос о том, зачем эти ракеты
Бул ракеталар кайсыл бир машыгууда колдонулуп, тааныш эмес жаңы абалда. Аймакта сыноодон өткөрүлүү максатында эмне себептен алынып келинди деген суроого менде жооп жок. Анткени аскерий көз караштан караганда бул маңызы жок иш да. Өтө кубаттуу жана олуттуу курал болгон Искандер ракеталарын тоо арасындабы же талаадабы жашырынып желип жортуп жүргөн террорчуларбы козголоңчулардын тобуна каршы колдонуу аскерий өңүттөн алганда маанисиз чечим. Себеби аз сандагы топ менен улам жер которуп жүргөн террорчуларга козголоңчуларга каршыбы Искандер ракеталарын так багыттоо абдан татаалы иш. Ооба, ракета террорчулардын тобуна тийген күндө аларды жапырт жок кылат деңизчи. Бирок мунун куну кымбатка турат. Анткени булар абдан кымбат ракета, анчалык көп эмес санда. Жылына 15-20, балким 30 даанадан эле чыгарылат. Менин болжолумда Кыргызстандын аймагында Искандер М ракеталык системасынын пайда болушу кайсы бир террорчулардын же фундаменталисттердин ыктымал тобуна эмес, Кытайга каршы багытталган белгидей.
Орусия Искандер М тактикалык баллистикалык ракета системасын өлкөдөн тыш жакта биринчи ирет былтыр колдонгон. Анда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында өткөн антитеррор 2017 машыгуусунда атылган. КМШга мүчө мамлекеттердин компоненттүү органдарынын биргелешкен терроризмге каршы машыгуулары Кыргызстанда 3-чү жолу өтүп жатат. Буга чейин 2001 жылы Ош шаарында, 2013 жылы Бишкек шаарында өткөн. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Америкада шарттуу абакта отурган Евгений Гуреевич менен тергөөчүлөр жолукканын ырастап, убагында Бакиевтердин каржылык кеңешчиси болгон АКШнын жаранынын айткандары боюнча күч органдары парламентте түшүндүрмө берди. 2015 жылы ал кезде Алабамада жазасын өтөп жаткан Гуреевич менен башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Мелис Мурзаканов жолуккан экен. Баш прокурор Өткүрбек Жамшетов Гуреевич ал жолугушууда кыргыз бийлигине өз талаптарын койгон. Анын сөздөрүндө конкреттүү маалыматтар камтылбаганы үчүн Кыргызстандын расмий органдары бул ишти уланткан эмес.
Гуреевич бизге конкреттүү далилдери менен айтып берсе биз иштейт элек. Гуреевич бир да конкреттүү бир далил билдирген жөн эле 32 ирет 200-300 миллион доллар деп койду. Кайсы банк, кайсы счет, Айтса, ошол биздин тергөөчүлөр барып жолукканда деле эч нерсе конкреттүү түрдө айтылган эмес. Кыргызстандын 3 инстанциясы соту менен күнөөлүү деп 25 жылга эркин ажыратылган, сырттан соттолгон. Ушул иштерди баштан карап чыгып, мен актап берсеңер, мен дагы ойлонамын. Бул маселени силерге айтканга деп жооп берген экен. Азыр дагы ушунсу кайталап эле чыгып атат.
Башкы көзөмөл органдын жогорку кеңешке берген маалыматы бир катар депутаттарды канааттандырган жок. Алар күч органдары ушул убакыт аралыгында Кыргызстан үчүн абдан зарыл болгон каражаттарды кайтаруу боюнча жетиштүү аракет көрбөгөнүн айтышты. Мурдагы ички иштер министри, учурдагы депутат Зарылбек Ырсалиев, прокуратура өкүлү Евгений Гуреевич менен жолугардын алдында башка күч органдары менен бирдиктүү аракет көрбөгөнүн сындады. Кезинде Бакиевтердин финансылык кеңешчиси болгон Евгений Гуреевич жакында азаттыкка берген маегинде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үйлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткенин билдирген. Ал 2015 жылы Кыргызстандын прокуратурасынын өкүлдөрү Алабамага келип, аны менен жолукканын айткан. Гуреевич Америкада финансылык мыйзам бузууга айыпталып, учурда абак жазасын өтөп жатат. Евгений Гуреевич Кыргызстанда бир нече айып боюнча күнөөлүү деп табылып, сыртынан 23 жылга эркинен ажыратылган. Эми өтүп бараткан жумада кандай эл аралык урунтуу окуялар болгонуна токтололу. Билинкет жана инсайдер иликтөө агенттиктери Англияда мурда орус тыңчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлияны ууландырган деп шектелген эки кишинин бири өзүн жөнөкөй турист катары тааныштырган Руслан Башыровтун чыныгы тек жайын аныктап чыкты. Анда Руслан Башыровтун өз аты жөнү Анатолий Чепига экени айтылат. Ал Орусиянын чалгын башкармалыгынын полковниги жана 2014 жылы Орусиянын баатыры наамын алган. Билинкет жана инсайдер 26 сентябрда жарыяланган иликтөөлөрүнүн 3-чү бөлүгүндө Руслан Башыров 1979 жылы Амур облусунун Николаевка айылында туулган Анатолий Владимирович Чепиге экенин айтып чыкты. Алардын маалыматына караганда, Руслан Башыров Орусиянын чалгын башкармалыгынын полковниги Анатолий Чепиганын каймана аты. Билинкат Башыровтун чыныгы тек жайын бышыктаган бир нече булактарына таянууда. Ал Хабаровскиде армиянын атайын бөлүгүнүн 14-чү бригадасында кызмат өтөгөн. 2-чи Чечен согушунда маанилүү рол ойноп, 2014 жылы Орус-Украин чек арасында жакын жерде жүргөнү да белгиленет. Бирок Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков башкы чалгын кызматынын полковниги Анатолий Чепигага Орусиянын баатыры деген наам ыйгарылбаганын билдирди. Бул тууралуу Медуза басылмасы жазды. 5 сентябрда Британ полициясы Скрипальдарды ууландырууга чечеси бар деп орусиялык эки жарандын Руслан Башыров менен Александр Петровтун атын атаган. 12 сентябрда президент Владимир Путин бул адамдар тууралуу орус бийлиги маалымат алганын, алар аскер адамдары эмес экенин айтып, Лондондун айыптоолорун четке каккан. Ушундан бир күндөн кийин Руслан Башыров менен Александр Петров Орусиянын өкмөтү каржылаган Russia Today телеканалына маек берип, Британ полициясынын дооматтарын четке кагышкан. Бир катар талдоочулар алардын маегинде дал келбестиктер бар экенин белгилешкен. Узап бараткан жумада Улуттар Уюмунда дүйнө лидерлери чогулган башкы ассамблеянын 73-чү сессиясы болду. Ага 82 мамлекеттин башчысы жана 42 өлкөнүн премьер-министри катышты. Жалпы жыйында дүйнө өкмөттөрү маңзат көйгөйүнө каршы күрөшүүгө убада берип, бул үчүн долбоорун Кошмо Штаттар даярдаган документке 129 мамлекет гана кол койду. Атайын жыйында маңзат көйгөйү дүйнөдө мурдагыдан күчөп кеткени айтылды. Улуттар Уюмунда дүйнөнүн маңзат көйгөйү боюнча глобалдык аракет деп аталган кеңешмени Кошмо Штаттар менен бирге 31 мамлекет уюштурду. Ал жыйынга долбоорун АКШ даярдаган. Бирок укуктук күчү жок билдирүүгө кол койгон мамлекеттер эми мыйзамсыз маңзаттарына каршы суроо талапты азайтуу үчүн аракеттөөнүнүн улуттук пландарын иштеп чыгышы керек. Ал эми Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жалпы дебаттары баш катчы Антонио Гутерештин дүйнө мамлекеттерин бир тараптуулукка эмес, кызматташтыкка үндөгөн сөзү менен ачылды. Гутереш дүйнө азыр ишеним таңкыстыгынан жабыр тартып жатканын эске салды. Ал эми трибунага 3-чү болуп чыккан АКШ президенти Дональд Трамп Иранды сөзүнүн 2-чү бөлүгүндө кескин айыптады. Трамп дүйнө мамлекеттерин, Иран өкмөтүн ал агрессиялык деп атаган саясатты улантып жаткан үчүн изоляциялоого чакырды.
We cannot allow the world's leading sponsor of terrorism to possess.
Биз терроризмдин дүйнөдөгү башкы демөөрчүсүнө, планетанын эң опурталдуу куралына ээлик кылуусуна жол бере албайбыз. Америкага өлүм деп кыйкырган, Израилди жок кылуу менен коркуткан режимге өзөктүк дүрмөттү дүйнөдөгү кайсы шаар болсун жеткире алгыдай каражатка ээ болуусуна жол бере албайбыз. Биз бардык мамлекеттерди Ирандын режимин агрессиясын улантып жаткан шартта изоляциялоого чакырабыз,
деди Трамп. Өз кезегинде Иран президенти Хасан Рохани АКШны экономикалык терроризм үчүн айыптап, Трамптын бийлигинин дарегине ачуу сөздөрүн жолдоду.
Кошмо Штаттардын өкмөтү бери дегенде азыркы администрациясы эл аралык институттардын баарын натыйжасыз кылууну көздөп тургандай, Коопсуздук кеңеши жактырган көп тараптуу келишимден бардык эл аралык нормаларды бузуу менен баш тарткан бул өкмөт бүгүн Иранды эки тараптуу сүйлөшүүлөргө чакырууда. Мыйзамсыз бир тараптуу санкциялар экономикалык терроризмдин бир түрү жана өнүгүү укугун бузгандык,
деди Рохани. Ал эми Иранды изоляциялоо чакырыгын башка ассамблеядагы сөздөрүндө АКШнын НАТО боюнча өнөктөштөрү, Түркия менен Франциянын президенттери Режеп Тайып Эрдоган жана Эммануэл Макрон дагы сынга алышты. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков башкы ассамблеяда экология, суу, терроризм жана экстремизм коркунучуна токтолуп, парламенттик демократия кыргыз коомунун табиятына шайкеш келерин белгилеп өттү. Президент Жээнбеков Борбор Азиядагы маселелерге токтолуп, акыркы 10 жылда чөлкөмдө суу энергетикалык ресурстарды пайдалануу практикасы жаңы ыкмаларды иштеп чыгуу зарылдыгын көрсөтүп жатканын белгиледи. Урматтуу көрөрмандар, ушул жумадагы урунттуу окуялардын топтомун чогулткан түрмөктү калдыңыздар. Менин аты жөнүм Токтосун Шамбетов. Амандашканча аман туруңуздар.
Эми Азаттык радиосунда күндүн жаңылыктарын учкай мазмуну улантат. Сириянын түндүгүндөгү Идлиб аймагынан куралдуу оппозициянын бир бөлүгү өз күчтөрүн чыгара баштады. Бишкектик дизайнер Чин Никита Тарасенконун президент Сооронбай Жээнбековдун сүрөттөрүнө жазган тамаша сөздөрү боюнча экспертиза дайындалат. Мурдараак Тарасенко башкы прокуратурага чакырылып, түшүнүк кат жазганы Азаттыкка айткан эле. Индонезияда зилзаладан кийин башталган цунами 800 ашуун адамдын өмүрүн алып кетти. Жүздөгөн адамдар жараталды, 10,000 адам үй жайынан ажырады. Бишкектеги ботаникалык бактын түзүлгөнү 80 жылдыгы белгиленүүдө. Македонияда өлкөнүн аталышын өзгөртүү боюнча референдум өтүдө. Бул референдум өлкөнүн Евробиримдик жана НАТОго кошулушуна жол ачат. Ушул жана башка макалаларды жана жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайттан окуй аласыз. Уктурууну интервью менен улантайын. Улуттар уюмунун аялдарга каршы дискриминацияны жоюу комитети кызыла качууга жана ошол күчтөп үй бүлө курууга такай жол берип жатканын үчүн кыргыз бийлигин сындады. Уюм жарыялаган докладта жабырлануучулар укуктук билиминин жетишсиздигинен жана расмий органдардын көңүл коштугунан улам акыйкаттыкка жете албай жатканы айтылат. Улуттар уюмунун атайын комитетинин өкүлү Лия Надарая менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектешкен.
Доктор Надарая оволу менен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы аялдардын укугу бузулуп, айрыкча ала качуунун курмандыгына айланып жатышы тууралуу маселени Улуттар уюм деңгээлине чейин көтөрүлүшүнө эмне түрткү болду, ушуну сурайын деп турам.
Биринчиден, бул көрүнүштүн алдын алуу чараларын ыкчамдатып, буга чейин калыптанып калган нерселерди, кыз ала качууну салтка байлаганды токтотуу керек. Бул салт эмес, тескерисинче аялдарга зордук зомбулук көрсөтүү жана аялдардын стигматизациясы жана алардын укуксуз экенин көрсөтөт. Экинчиден, объективдүү тергөө иликтөө иштери жүрүп, сот адилеттиги камсыздалып, кылмышкерлер жазасын алуусу керек. Жалпы эле укук коргоо органдары бул көйгөйгө кечикпестен таамай реакция жасашы зарыл. Бул проблема салт катары каралбай, мыйзам алкагында жөндөлүшү керек. Жабырлануучуларга жетиштүү деңгээлде юридикалык жардам берилиши зарыл. Тескерисинче, коом жабырлануучуну жетектеген стереотиптерден кутулушу абзел. Ала качуу коомго зак салган, аялдарды басмырлаган көрүнүш экенин айырмалап түшүндүрүү зарыл. Биздин Кыргызстанга жасаган сапарыбыз кыргыз бийлигине оң таасир берди деп баалайт элем. кыргыз бийлиги көйгөй канчалык актуалдуу жана эл аралык деңгээлге чыкканынан кабар алды. Маселени чечүүнүн жана аны жоюунун жолдору ачыла баштады.
Сөзүңүзгө каралчы, мына быйыл эле май айында 20-дагы Бурулай деген кыздын өмүрү кыйылган трагедияны баарыбыз билебиз. Кыргыз бийлигинин кыз ала качууну токтотуу аракетинин көрсөткүчү катары бул трагедияга баа берилди. Анан бул тууралуу маалыматыңар барбы?
Я говорила о визите. Я говорила, я оценивала сам визит.
Мен Улуттар уюмунун атайын комитетинин мүчөлөрүнүн Кыргызстанга барган сапары жана кыргыз бийлигинин өкүлдөрүнүн маселени ачык талкуулап, сынды туура кабыл алганына баа берип жатам. Алар комитеттин адистик кеп кеңешин жана жардамын алууга дилгирлигин билдиришти. Маселе өтө терең жана олуттуу. Аны көз жазымда калтырып, салт-санаага байлап койгон туура эмес. Кыргыз коому салт-сана жана маданий өзгөчөлүк дегенди түшүнүүсү зарыл. Бул коомдун өнүгүүсү үчүн кооптуу. Бул проблеманын артында зордук зомбулук, өлкөдөгү маанилүү структуралардын сенек болуп калганы, жаш муундун талкаланган келечеги турат. Бул маселеге бийлик, коомдук уюмдар, диний институттар баары тегиз олуттуу мамиле жасаш абзел. Кыргызстандагы 14 уюм бул көйгөйгө чукул көңүл буруп, маселени Улуттар уюмунун күн тартибине алып чыгып, эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурдуруп, жосунсуз ишти токтотууга эл аралык механизмдерди иштетүүгө мажбурлаган үчүн аларга ыраазылык билдирем. Бирок бул жетишсиз. Биз кимибиз кайда болсок дагы бул көйгөйдү чечүү үчүн колубуздан келишинче аракет кылуубуз керек.
Этого недостаточно. Мы должны быть все сильнее на всех своих постах, где мы работаем.
Эл аралык комитеттин эки өкүлү Кыргызстанда Кыргызстанга барып, атайын бир купуя мүнөздөгү ийликтөө жүргүзүптүрсүздөр. Ошондо диний институттардын ролуна да көңүл бурдуңуздарбы?
Встречались с религиозными представителями религиозных институтов и не раз.
Биз Кыргызстанда жүргөндө диний институттардын өкүлдөрү менен бир нече жолу кезиктик. Алардын жүйөсүнө караганда кыргыз наячылары совет бийлигине чейин эле кыз ала качууга жол бербей, андай салтты токтотуп келишкенин айтышты. Мындай зордук зомбулукту болтурбоо үчүн кыргыз коомунда имамдар жоопкерчиликти өз мойнуна алганын белгилешти. Алар дагы ала качуунун курмандыгына айлангандардын тагдыры бузулуп жатканын моюнга алышты. Биз кандай айтсак дагы, бул жоопкерчилик мамлекетке жүктөлөт. Диний институттар мамлекетке жана анын мыйзамына баш ийет. Албетте, ар кандай шылтоо таап, ар кандай жүйө келтирсе боло берет, деңизчи. Бирок кыргыздар өздөрүнүн улуттук маданиятын терең окуп үйрөнүүсү керек. Кыргыздар байыркы тамырын билип, аны бааласа, мындай көйгөй жаралмак эмес. Бул элдин бай маданияты менен байыркы мурасын башкалар, анын ичинде мен дагы терең урматтайм.
Корнями, которые существуют в вашем обществе. Я вижу эти корни, я ценю эти корни.
Балким сизге деле белгилүү болгондур, Кыргызстанда аялдардын укугун бейөкмөт уюмдар эле чырылдап коргоп жүргөндөй таасир калтырат. Сиз эмнен сездиңиз?
Это огромный труд женских организаций. Это только на женских организациях лежит, я знаю.
Албетте, бул аялдардын күжүрмөн эмгеги. Аялдар кандай зор эмгек кыларын ийне жибине чейин билем. Анткени ал жолду өзүм да басып өткөм. Бул жерде мамлекет аялдарды колдоп, бизге жардам бериши керек.
Нам не поможет государство.
Женевадагы эл аралык комитет кыргыз элине, бийлигине эмне сунуш бердиңиздер? Ушул кыз ала качууну, аялдарга болгон зордук зомбулукту токтотуу деги эле аялдарды коргоо жаатында.
Мой конёк это образование.
Менин башкы көзүрүм билим берүү. Билим берүү гана коомду өзгөртө алчу күчтүү механизм. Мектепте, университетте эмес, ар кыл талкуулар, жаңы идеялар аркылуу коомдун көз карашын өзгөртүп, коомду тарбиялаш керек. Коом билимдүү болгондо гана эскинин саркындысынан кутулуп, өнүгүүгө арыш таштайт. Мыйзамдык базаны чыңдап, аларды тезинен ишке киргизип, анын натыйжасында кыз ала качууну токтотуу керек. Эл аралык алкактан алганда, Кыргызстан аялдарга каршы дискриминацияны токтотуу жөнүндө бардык нормаларды жана документтерди ратификациялап, милдеттемени алган.
Улуттар уюмунун аялдарга каршы дискриминацияны жоюу комитетинин мүчөсү Лия Надырая менен Гүлай Машакеева маектешти. Эскерте кетсек, Кыргызстан Женевадагы комитетке 2019 жылдын мартына чейин бул багытта аткарылган иштер боюнча билдирүүгө милдеттүү. Ушуну менен Азаттык радиосу 30 сентябрдагы кечки берүүлөрүн кезектеги жарым саат уктуруусунун соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Сабыр Абдымомунов иштедим. Техникалык жактамага Даниэль Муратов көмөктөштү. Кечиңиз көңүлдүү улансын.